Jos katsoo Raamattua, niin Jeesus puhuu joulusta suhteellisen vähän. Mutta yllätys, yllätys, tämän päivän hyvin pitkässä tekstissä, joka tulee täältä Johanneksen evankeliumin 18. luvun jakeesta 28 tuonne 19. luvun 16 asti. Ja siinä on kysymys siis oikeudenkäynnistä, jossa Jeesus on roomalaisen prokuraattorin Pilatuksen edessä tutkittavana. Siinä yhteydessä hän puhuu joulusta. Kun hän toteaa täällä jakeessa 18. luvun jakeessa 37, kun Pilatus kysyy, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, itse sinä sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Nyt on mielenkiintoista, että kun Jeesus puhuu syntymästä, niin hän käyttää sanoja syntynyt ja sitten toista sanaa tullut maailmaan. Eli Jeesuksen syntymässä oli kysymys Jumalan toisesta persoonasta, iankaikkisesta Kristuksesta, joka tuli maailmaan samalla, kun hän syntyi todelliseksi ihmiseksi. Eli tässä on semmoinen keskeinen kristologinen tärkeä pointti. Mutta tämä on sen verran pitkä tämä Raamatun kohta, että en nyt sitä lue, vaan edellytään, että te avaatte Raamattunne tai seuraatte tuolta screeniltä tätä tekstiä. Käyn sen kyllä tässä saaran aikana lävitse. Löytää rukoukseen. Niin pyhä Isä, kiitos siitä, että Jeesus tuli. Jeesus syntyi totuuden kuninkaana tähän aikaan. Siksi rukoillaan sitä, että totuus sinusta, totuus meistä, totuus sinun rakkaudestasi ja pyhyydestä saisi koskettaa meitä tänäänkin. Avaa meille sanasi ja anna pyhä henkesi sitä kirkastamaan meille Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli mitä sinulle merkitsee, että Jeesus on kuningas? Millä tavalla Jeesus hallitsee omiaan tänään, myös sinua? Ja mitä sinä teet, kun tiedät totuuden ja sinua painostetaan toimimaan vastoin sitä totuutta, niin kuin Pilatus joutui tuossa, joutuu tässä tekstissämme kohtaamaan. Miksi Jeesus suostui tuomittavaksi, vaikka oli itse syytön? Nyt kun käydään tätä tekstiä, niin mulla on tämän tekstin aikana noin kymmenkunta semmoista pientä kommenttia aina väliin. Ne on muutama lauseen pituisia, että mä tiedän, kun vaimoni hymähtää, niin se tietää, että tulee taas pitkä maratonisaarna. Ja se pitää paikkaansa. Tällä kertaa on suhteellisen pitkästä saarnassa kysymys. Eli mennään tähän tekstiin. Vaikka Johannes mainitsee, että Hannan luota Jeesus vietiin Kaifaksen luo, ja hän sivuuttaa täysin Kaifaan ja sitten tämän Sanhedrinin korkeimman neuvoston edessä tapahtuneen tutkinnan ja kuoleman tuomion julistamisen. Hän jatkaa vasta siitä, kun Jeesus lähetettiin Pilatuksen eteen. He veivät Jeesuksen Kaifaan luota maaherran palatsiin. Tämän kertaisen jakson tapahtumapaikka on siis Pretorium, joka toimisi Pilatuksen virka-asuntona ja jossa oikeuden istunto pidettiin. Tämä jakso jakaantuu 7 osaan, joissa tapahtumasarja etenee vuorotellen pretoriumin sisällä ja sen ulkopuolella. Koko kertomus keskittyy Jeesuksen ja Pilatuksen ylipappien kansanjohtajien ja kansanjoukon toimiessa taustalla. Näemme, miten ei-juutalainen maailma, jota Pilatus edustaa, kohtaa Jeesuksen. Pilatus oli Rooman maailmanvallan ruumillistuma. Koko sen valta ja majesteetti oli puettu häneen, kun hän toimi sen toimeenpanijana. Keskustelujen keskeisin kysymys on siis kysymys Jeesuksen kuninkuudesta. Kaikki pyöri tämän suuren aiheen ympärillä. 3 kertaa Pilatus jätti kansanjoukon taakseen, vei Jeesuksen talon sisälle ja kohtasi 2 kesken Jeesuksen. Keskustelut Hannaan ja Kaifaksen edessä ja uskonnollinen tuomioistuin siis Sanhedrinissä oli siis jo käyty lävitse ja kuolemantuomio oli lausuttu. Nyt oltiin jo maallisen siviilioikeuden ja hallintavallan edessä. Jeesus tuotiin Pilatuksen eteen, mutta papit ja kansan johtomiehet eivät itse menneet sisälle palatsiin, etteivät saastuisi, vaan voisivat syödä pääsiäisateriaa. Jeesus oli puhunut hyttysen siivilöimisestä ja kamelin nielemisestä. Ja juuri sillä tavalla he tässä menettelivät. Ja nyt ensimmäinen kommentti. Meidänkin tulee tutkia itseämme, ettemme keskittymällä pikkuasioihin menettäisi näkyvistämme todellisia syntejämme, itsekkyyttämme, laiminlyöntejämme, ylpeyttämme ja kääntymistämme pois Herran luota. Pilatus tuli siksi ulos ja esitti kysymyksensä laillisessa muodossa. Mikä syytös ja kanne teillä on tätä miestä vastaan? Pilatus edusti siis korkeinta oikeusistuinta, viimeistä johon Rooman valtakunnassa vedottiin. Pilatuksen kysymys oli sisältään asianmukainen, mutta sävy, jolla se esitettiin, näkyy siitä reaktiosta, jonka se herätti. Jos tämä ei olisi paantekijä, me emme olisi antaneet häntä sinun käsiisi. Mitä he tarkoittivat? Olihan Pilatuksella toki oikeus esittää kysymys, aivan asiaan kuuluva sellainen. Heidän vastauksensa kohdistui Pilatuksen äänensävyyn, joka oli loppuun asti halveksiva ja pilkallinen. On kuin hän olisi sanonut, mitä nyt taas? Minkä ihmeen syytöksen kanssa nyt tulette tänne, tuotte tämän miehen? Mitä tämä oikein tarkoittaa? Pilatus ei ollut vielä kohdannut kasvokkaan Jeesusta, mutta tuollaisessa hengessä hän oli, kun joutui kohtaamaan joukon. Pilatus oli kylmä roomalainen maaherra, merkittävä persoonallisuus, vapautettu orja, joka oli päässyt vaikutusvaltaiseen asemaan keisarin äidin ja vaimon tuella. Hän oli kärsimätön ja kyllästynyt ylipappeihin, johtajiin ja juutalaiseen kansanjoukkoon. Siksi nämä vastasivat vihaisesti. Jos tämä ei olisi pahantekijä, me emme olisi antaneet häntä sinun käsisi. Kommentti 2. Jeesus otti meidän syntimme kantaakseen, siksi hänet luettiin pahantekijäksi Jumalan suunnitelman mukaisesti. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hänet haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Siksi Pilatus vastasi, ottakaa te hänet ja tuomitkaa hänet lakienne mukaan. Hän siis kieltäytyi ottamasta tapausta syyteharkintaan ja oikeuskäsittelyyn. Siihen juutalaiset sanoivat, meidän ei ole lupa tappaa ketään. Pilatus tajusi tästä, että tilanne olikin vakavampi kuin hän oli kuvitellut. Hän ymmärsi heti, etteivät juutalaiset suinkaan halunneet tuoda Jeesusta oikeuden eteen tutkittavaksi, vaan että he olivat jo tuomineet hänet kuolemaan ja halusivat vain oman tuomionsa toimeenpanoa. He eivät olisi tuoneet Jeesusta lainkaan hänen eteensä, ellei Rooma olisi riistänyt heiltä kuoleman tuomion toimeenpano-oikeutta. He olivat edenneet asioissa niin pitkälle kuin mahdollista. He olivat suorittaneet tutkinnan Annan ja Kaifaan edessä ja Sanhedrin oli julistanut kuoleman tuomion. Enää he tarvitsivat Pilatuksen hyväksynnän voidakseen panna sen täytäntöön. Sitten edetään jakeisiin 33-38. Jeesus vietiin sisälle kansan jäädessä ulos odottamaan. Pilatus meni taas sisälle palatsiin, kutsui Jeesuksen ja sanoi hänelle, oletko sinä juutalaisten kuningas? Kysymys oli kuulustelusta, mutta kreikan kielessä lauseen korostus on mielenkiintoinen. Paino on sanalla sinä. Sanatarkasti Pilatus sanoi, sinäkö olet juutalaisten kuningas? Ilmeisellä tavalla Pilatus tiesi juutalaisten syyttävän Jeesusta juuri tästä asiasta, vaikka hän olikin esittänyt heille virallisen kysymyksen syytteen sisällöstä. Kaikki neljä evankelistaa todistavat yhtä pitävästi, että Pilatuksen ensimmäinen kysymys Jeesukselle koski juuri hänen kuninkuuttaan. Pilatuksen kysymys sisälsi annoksen ivaa. Jeesus vastasi. Itsestäsikö sen sanot vai ovatko muut sanoneet sen minusta? Onko kysymyksesi vain toisten ajatusten kertaamista vai on kysymys aidosti omasi? Kysymyksellä Jeesus lähtikin tutkimaan syvältä Pilatuksen sydäntä. Pilatus huomasi yhtäkkiä olevansakin kasvokkain sellaisen henkilön ja persoonallisuuden kanssa, jollaista hän ei ollut koskaan aiemmin tavannut eikä tuntenut. Vihaisesti hän vastasi Jeesukselle, olenko minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun tielleni, minun käsiini. Kommentti 3. Onko Jeesus sinulle kuningas, joka saa päättää sinun elämäsi pienistä ja suurista asioista? Vai onko hän sinulle vain vapahtaja, jota tarvitset langittuasi syntiin? Hän on armollinen vapahtaja, mutta haluaa olla myös koko elämäsi valtias. Sitten Pilatus sanoi jotain hämmästyttävää. Mitä olet tehnyt? Vaikka Pilatus oli esittänyt ensimmäisen kysymyksensä halveksuen ja vaikka Jeesuksen vastakysymys oli suututtanut häntä, niin silti tämä roomalainen tuomari esitti mitä epätavallisimman kysymyksen vangille, joka oli hänen eteensä tuotu. Hän antoi Jeesukselle tilaisuuden selittää itse, miksi hänet oli tuotu tuomittavaksi. Mitä olet tehnyt? Jeesus vastasi, minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Mutta minun valtakuntani ei ole täältä. Ja merkillinen vastaus. Kun tuomari kysyi häneltä, mistä häntä syytettiin, mitä hän oli tehnyt, hän alkaakin kertoa tälle Rooman valtakunnan edustajalle omasta valtakunnastaan. Kreikan kielen korostus on sanoissa minun. Minun kuninkuuteni, minun palvelijani, minun valtakuntani. Ilmaisu, jota Jeesus käytti opetuslapsistaan, oli myöskin viitteellinen. tämä on ainoa paikka Uudessa testamentissa, jossa Jeesuksen Kristuksen seuraajista käytetään sanaa huperetes, palvelija. Siis sana merkitsee palvelija, viranhaltija, jolla on tunnustettu asema kuningaskunnassa. Kommentti 4. Oletko sinä Jeesuksen palvelija tässä merkityksessä? Millä tavalla sinä voit tänään levittää Jeesuksen kuninkaallista valtaa tämän ajan keskellä? Jeesus vanki seisomassa Pilatuksen Rooman valtakunnan ruumillistuman edessä puhuukin kuninkaan äänellä. Hän ei vastaa kysymykseen, miksi hän on vanki, vaan alkaa puhua omasta valtakunnastaan. Hän kertoo tälle miehelle, jonka valta perustui puristettuun nyrkkiin, sotilaisiin, kohorteihin ja legioneihin, että hänen valtakuntansa ollut tästä maailmasta. Sitä ei rakenneta maailman voimin eikä maailman menetelmin. Saattaa ehkä kuulostaa siltä, että Jeesuksen vastauksella ei ollut mitään tekemistä Pilatuksen esittämän kysymyksen kanssa. Mutta asia ei ole niin. Jeesus osoitti Pilatukselle, että hänen valtakuntansa oli silläkin hetkellä vallassa. Ja viime kädessä Pilatuksenkin olisi pakko taivuttaa päätöksensä Jumalan hallintavaltaan. Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Pilatus sanoi Jeesukselle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Myönnätkö siis, että olet kuningas? Kysyin sinulta, oletko juutalaisten kuningas, mutta et antanut minulle suoraa vastausta. Oletko lopultakin kuitenkin kuningas? Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Jeesuksen väite ei jätä mitään epäselväksi. Hän on kuningas. Mutta sitten hän jatkoi selittämällä, millaista hänen kuninkuutensa on luonteeltaan. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääntäni. Hänen valtakuntansa on siis totuuden valtakunta. Jeesus tuli todistamaan totuuden puolesta. Kommentti 5. Jeesus kertoo oman ihmiseksi tulemisensa tarkoituksen joulun salaisuuden syyn. Jeesus on totuus. Haluatko sinä kuunnella, millaisen totuuden hän kertoo sinusta? Entä taivaallisen isän rakkaudesta? Jos ja kun eräänä päivänä totuus pääsee valtaan tässä maailmassa, niin YK:lle eikä millekään muulle taholle jää enää mitään ongelmia ratkaistavaksi. Paavali kuvaa tätä Jeesuksen todistusta totuudesta näin 1 Timoteus 6:13-14. Kaikki eläväksi tekevän Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatukselle esitti hyvän tunnustuksen, minä kehotan sinua noudata saamaasi ohjetta tahdattomasti ja moitteettomasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen asti. Niin, sitten Pilatus katsoi Jeesukseen ja sanoi, mikä on totuus? Jeesuksen sana sattui Pilatuksen sydämeen. Hän oli kuullut sellaista, mitä hän ei ollut milloinkaan aiemmin kuullut. Hän tiesi paljonkin maallisesta vallasta, jossa voima ratkaisee, mutta nyt hänen vankiensa väitti olevansa kuningas totuuden valtakunnassa. En usko, että hänen kysymyksensä, mikä on totuus, olisi ollut pilailua, niin kuin jotkut ovat väittäneet, ja ettei hän jäänyt odottamaan vastausta. Siinä, mitä Pilatus tuona päivänä teki, ei ollut pienintäkään pilailua. Päinvastoin hän havahtui olevansa kasvokkain sellaisen kanssa, mikä ravisteli hänen sisintään. Siksi hän kysyi, mikä on totuus. Kysymykseen saattoi sisältyä paljonkin kyynisyyttä siihen nähden, millainen tämä maailma on. Puhut totuudesta, mikä se sellainen on, mikä se oikein on. Ei niin, että Pilatus olisi kieltänyt totuuden olemassaolon, vaan hän tarkoitti pikemminkin, jos se on valtakuntasi olemus, sinulla ei juuri ole mahdollisuuksia saada sitä voimaan sellaisessa maailmassa kuin me olemme tässä nykyisessä totuuden jälkeisessä valtakunnassa. Kommentti 6. Miksi sinäkin pakenet helposti totuutta itsestäsi, mutta pengot sitä esiin toisista ihmisistä? Miten sinä selviät tämän maailman keskellä, joka elää valheen vallassa? Oletko kokenut sen vapauden, jonka Jeesus antaa tuomalla sinut totuuteen? Sitten jakeet 18. luun jakeesta 38-40. Pilatus meni taas ulos. Johannes tiivistää tapahtuman siitä, mitä muut evankelistat, mutta kertoo sen, mikä on tarpeen kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta. Ulkona Pilatus antoi virallisen ilmoituksen siitä, että hän vapauttaa vangin. Virallisena Rooman tuomioistuimen tuomarina hän julisti: syytön. Minä en löydä hänessä mitään syytä. Näin hän ilmaisi, että hän tulisi päästämään Jeesuksen vapaaksi. Mutta ilmeisellä tavalla ylipapit ja kansanjohtajat olivat varautuneet tähän mahdollisuuteen. He huusivat: älä häntä, vaan päästä Barabbas. Muut evankelistat kertovat, että Pilatuksella oli tapana pääsiäisjuhlien aikana vapauttaa joku juutalainen vanki, jonka he halusivat vapaaksi. Mutta tällä kertaa hän tarkoituksella rajoitti heidän valinnan vapautensa Jeesukseen ja Barabbakseen. Pilatuksen laskelma petti, kun he huusivat Barabbaksen vapautusta. Kommentti 7. Tunnetko Barabbaksen sovitusopin? Se on hyvin lyhyt ja ytimekäs. Sinä olet Barabbas, mutta Jeesus ottaa sinun paikkasi Golgatan ristille. Sitten siirrytään 19. luvun alkuun, jakeisiin 1-3. Tapahtumat palasivat pretoriumin sisälle. Joudumme seuraamaan kauhistavaa vääryyttä ja pahuutta. Tuomari oli julistanut Jeesuksen syyttömäksi, ehdottanut, että hänet päästettäisiin vapaaksi, mutta kun kansa valitsi Barabbaksen, hän teki raukkamaisen tempun. Hän vei Jeesuksen takaisin sisälle ja luovutti hänet ruoskittavaksi. Ja laki edellytti, että hän seisoi paikalla ruoskinnan ajan. Mistä oli oikein kysymys? Epäilemättä Pilatus yritti tehdä kompromissin ulkona raivoavan väkijoukon kanssa. Hän toivoi, että kansa tyytyisi siihen, että hän voisi sitten päästää Jeesuksen vapaaksi. Siksi hän teki sellaista, mikä oli mitä suurimmassa määrin laitonta. Hän antoi itse syyttömäksi julistamansa vangin ruoskittavaksi. Kommentti 8. Mihin kompromissit totuuden kohdalla johtavat sinun elämässäsi? Sitten jakeesta 4 jakeeseen 7. Jälleen siirryttiin ulos. Pilatus tuli esiin ja lausui toistamiseen tuomion. Minä tuon hänet ulos teille tietääksenne, etten löydä hänestä mitään syytä. Sitten Jeesus tuotiin esiin. Jeesus tuli ulos orjan tappura kruunu päässään ja purppuran punainen viitta yllään. Sitten Pilatus sanoi kansanjoukolle: katsokaa, ihminen. Pilatus oli raasti rikkonut lakia ruoskiessaan Jeesuksen, mutta hän elätti edelleen toivetta, että Jeesuksen ruoskittu piikkikruunun ja verta vuotama hahmo olisi herättänyt kansan säälin tunteen. Hän toi Jeesuksen heidän eteensä ilmoittain toistamiseen, että hän on syytön. Sanoihin, katsokaa, ihminen sisältyi hänet, sisältyi siis hänen yrityksensä saada kansan sydämessä esiin inhimillisiä tunteita. Sanat sisältävät sellaisenaan syvän totuuden, josta Pilatuksella ei ole vielä aavistustakaan. Jumalan poika on todellinen ihminen, joka ihmiskunnan synnittömänä edustajana oli kulkemassa ihmisten syntien sovituksen tiellä. Ainoa todellinen ihmisyys loisti Jeesuksen runnellussa olemuksessa, mutta sydämensä synnille ja valheelle myyneet ihmiset eivät nähneet hänessä mitään muuta kuin vihansa kohteen, vihollisen, josta piti päästä heti eroon. Kansa ratkesi huutamaan, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Kommentti 9. Millaisissa tilanteissa sinä olisit halunnut, että Jeesus olisi poissa tai on kuollut sinun elämästäsi? Pilatus sanoi heille, ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa, sillä minä en löydä hänestä mitään syytä. Jälleen Pilatus kieltäytyi tuomitsemasta Jeesusta kuolemaan. Hän määräsi heidät itsensä tekemään sen tietäen täysin, etteivät he voisi sitä tehdä. Hän pirkkasi ylipappeja kanssa. Pilatus kuvitteli jo ehkä selvinneensä tilanteesta, mutta heti se sanoivat jotakin muuta. Meillä on laki ja sen mukaan hänen on kuoltava, koska hän on väittänyt olevansa Jumalan poika. Kommentti 10. Tunnustatko sinä Jeesuksen Jumalan pojaksi, Jumalaksi, joka tuli ihmiseksi, voidakseen sovittaa sinun syntesi Golgatan ristillä? Niin, lopultakin kansa kertoi totuuden. Jeesus oli väittänyt olevansa Jumalan poika, ja juuri tämä oli kaiken aikaa ollut heidän kiistansa Jeesuksen kanssa. Mutta Pilatuksen edessä he nostivat asian esiin vasta tässä vaiheessa. Nyt kun he olivat joutumaisillaan epätoivoon, he kertoivat tälle pakanalliselle roomalaiselle, jota he eivät kunnioittaneet, mutta jonka he tarvitsivat omalle puolelleen saadakseen Jeesuksen kuoleman tuomion toimeenpannuksi. Se varsinainen syy heidän vihaansa tätä miestä kohtaan oli se, että hän oli väittänyt olevansa Jumalan poika. Tämä oli älykäs veto ja se teki vaikutuksen. Pilatus joutui syvenemään pelon valtaan. Hänen pelkonsa siitä, että Jerusalemin juhlien aikana tilanne ajautuisi väkivaltaiseksi, syveni, sillä hän tiesi, millaisia juutalaiset tarvittaessa olivat uskonnollisessa fanaattisuudessaan. Pilatuksen pelkoon sekoittuu myös ehkä pakanallista taikauskoista pelkoa ja sitä syyllisyyttä, mitä hän ehkä tunsi, koska oli tajunnut Jeesuksen sanoista jotakin totuuden luonteesta, mutta oli kuitenkin lähtenyt sitä totuutta polkemaan jalkoihinsa. Jakeet 8-11. Tapahtumapaikka siirtyi jälleen sisätiloihin. Kuullessaan tämän, Pilatus pelkäsi vielä enemmän. Hän meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen luokseen ja kysyi, mistä sinä olet? On kuin hän olisi tarkoittanut, mitä nuo miehet oikein tarkoittavat nimittäessään sinua Jumalan pojaksi. Pilatus oli sisäisen myllerryksen kourissa. On erittäin merkittävä, että Jeesus ei vastannut hänelle. Miksi Jeesus ei vastannut kysymykseen? siksi, että kysymykseen vastaaminen ei olisi vastannut Pilatuksen varsinaiseen ongelmaan, joka oli hänen pelkonsa, joka nousi juutalaisten julistuksesta. Jos olet kasvokkain totuuden edessä, mutta pelkäät valheen vallassa olevia ihmisiä, totuudella ei ole sinulle mitään sanottavaa. Totuuteen taipuminen on tie vapauteen valheellisesta pelosta. Kommentti 11. Pelkäätkö sinä Jeesuksen kohtaamista? Ja jos niin, miksi? Mikä on sinun todellinen ongelmasi? Pilatus sanoi Jeesukselle, etkö puhu minulle, etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut ja minulla on valta ristiinnaulita sinut. Inhimillisellä tasolla Pilatus puhui totta. Papit ja kansa valehtelivat, mutta Pilatus puhui totta. Hänelle oli todellakin uskottu valta päättää ihmisten elämästä ja kuolemasta. Nyt Jeesus alkoi puhua. Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Siksi suurempi syyllinen on se, joka jätti minut sinun käsisi. Jeesus paljasti Pilatukselle sellaisen valtaistuimen, joka ylittää kaikkien keisarien ja kaikkien ihmisten vallan. Kaikki valta on viime kädessä Jumalalla. Maallisilla vallanpitäjillä voi olla valtaa vain sen verran, kun Jumala sitä heille uskoo. Samalla Jeesus osoitti Pilatuksen syylliseksi, koska hän rikkoi oikeutta vastaan. Ja samalla hän kertoi kuitenkin, että Kaifaan synti oli suurempi, suurempi Jumalan silmissä, koska Kaifas rikkoi hengellistä todellisuutta vastaan, eikä vain oikeutta vastaan. Ja sitten päädytään tuomion, jakeet 12-16. Viimeisessä osassa olemme jälleen ulkona. Tämän johdosta Pilatus koetti päästää hänet irti, mutta juutalaiset huusivat, jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä. Jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan. Tällä lauseella juutalaisten ylipappien suulla juutalainen kansa ilmaisi lopullisen taipumisensa keisarin vallan alle samalla, kun he hylkäsivät synnyin lahjana saamansa hengellisen perinnön. He taivuttivat niskansa Rooman ikeeseen saadakseen Jeesuksen tapetuksi. Kuullessaan nämä sanat, Pilatus antoi viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarin istuimelle paikalle, jonka nimi on Litostroton, hebraksi Gabbata. Silloin oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin 6 tunti. Oli varhainen aamu, ehkä ennen kello 6, kun Jeesus vietiin Pilatuksen eteen. Johannes seurasi tässä roomalaista ajanlaskua, jossa vuorokausi laskettiin puoliyöstä ja 6 tunti oli siis noin kello 6 aamulla. Markus kertoo ristiinnaulitsemisen tapahtuneen 3. tunnilla. Hän laski päivän tunnit juutalaiseen tapaan auringonnoususta ja siis 3. tunti oli noin kello 9 aamulla. Pilatus asettui viralliselle tuomarin istuimelle julistaakseen lopullisen tuomion. Vielä yhden yrityksen hän teki Jeesuksen vapauttamiseksi. Tässä on teidän kuninkaanne, he huusivat, vie pois, ristiinnaulitse hänet. Vielä kerran hän yritti epätoivoisen ivan vallassa, onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaan? Pappien viimeinen sana kuului, ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Silloin Pilatus luovutti Jeesuksen heille ja antoi hänet ristiinnaulittavaksi. Ja viimeinen kommentti. Mitä sinä teet, kun Herran totuus vaatii sinua toimimaan oikein, mutta pelkäät asemasi menettämistä. No, tässä on jo aika kivasti kulunut aikaa, mutta mulla olisi vielä tämmöinen pitkähkö todistus. Kävisikö, jaksaisitko kuunnella? No hyvä. Jos hän jaksaa, niin te muutkin jaksatte ilman muuta. Kanebo-yhtymän lääketeollisuuden pääjohtajan eläkkeelle siirtynyt Yasuto Mitani on tätä nykyään suosittu luennoitsija ja esitelmöitsijä Japanin kristillisissä kirkoissa ja liikemiesten seminaareissa. Hän kiertää eri puolilla Japania ja myös ulkomailla yhdessä vaimonsa Kimikon kanssa. Tämä huippuliikemies luonnehti omaa taivaltaan todistuskirjansa nimellä Häviöön tuomittu voittoisa elämä. Nimen taustalla on se, että virkauransa aikana hänet 3 eri otteeseen alennettiin ja siirrettiin vähäarvoisiin tehtäviin Kanebon konsernin sisällä. Yksikin alennus yleensä riittää katkeroittumaan ja tuhoamaan ihmisen voimakkaasti hierarkisessa yhteisössä, jossa työntekijät kilpailevat keskenään edetäkseen ja menestyäkseen urallaan. Ensimmäinen alennus kohtasi Mitania hänestä riippumattomista syistä, kun konsernin pääjohtaja vaihtui ja hän erotti edeltäjänsä suunnitteluryhmän ja korvasi sen omilla miehillään. Tässä vaiheessa Mitania ei ollut vielä kristitty, kylläkin etsivällä paikalla, mutta hänen vaimonsa oli pian heidän avioitumisensa jälkeen nimittäin tullut uskoon. Alennus merkitsi Mitanille siirtoa Koobesta Japanin meren rannan tehtaalle. Siellä hänelle kyllä maksettiin normaalia palkkaa, mutta ei osoitettu mitään työtehtävää. Tämä on muuten siis japanlainen tyypillinen tapa savustaa ihminen eroamaan omaehtoisesti. Ihminen nimittäin ei kyllä kovin kauan kestä sitä, että hänelle ei ole mitään tehtävää, vaikka saa palkkaa. Yleensä viikko riittää tässä hommassa. Mutta Mitani ei antanut periksi, vaan ryhtyi rakentamaan ihmissuhteita ja sai sinnikkäästi läpi tehtaalla uudistusohjelman, joka huomattiin johdossa ja hän pääsi etenemään taas urallaan. Tuona ajankohtana Mitani löysi myös henkilökohtaisen uskon Jeesukseen. Mitani toimi henkilöstöpäällikkönä uskoon tullessaan. Henkilöstöpäällikön tehtäviin kuului vastata kerran kuukaudessa pidettävästä Shinto-seremoniasta tehtaan temppelillä, niin kuin yhä tänä päivänä monissa japanilaisissa yrityksissä asianlaita on. Uskoon tultuaan Mitani pyysi vapautuksen tästä tehtävästä. Asia kantautui pääkonttoriin ja hänet kutsuttiin puhutteluun. Kysymys kuului, kumman haluat pitää, uskosi vai urasi Kanebo-yhtiössä? Vähäkään epäröimättä Mitani vastasi, valitsen uskoni. No sillä kertaa asia ei johtanut muihin seuraamuksiin. Mitani sai siirron yhtiön tekstilituotannosta voimakkaasti kasvaneeseen ehostusvälinetuotantoon, kun Japani muun maailman kanssa törmäsi öljykriisiin ja Kanebokin joutui taloudelliseen ahdinkoon. Eräänä päivänä Mitanin esimies toi hänen eteensä paperin ja pyysi häntä lyömään siihen leimansa, eli hyväksymään sen. Mitani vastasi, en voi tehdä sitä. Kristittynä hän ei voi suostua hämäräperäiseen toimintaan. Viikkoa myöhemmin hän sai siirron pääyhtiöstä konkurssin partaalla olevaan Kanebon lääketuotantotytäryhtiöön. Yhtiön tilaa kuvasti se, että kun silloin jo 6-henkinen perhe joutui muuttamaan Tokion alueelle, he päättivät ostaa tontin rakentaakseen sille omakotitalo. Rakentamiseen tarvittava laina hän kävi kysymässä paikallisesta pankista esittäytyen Kanebon lääkeyrityksen johtoryhmän jäsenenä. Vastaus oli yksi kantaan. Sen yrityksen työntekijöille emme voi myöntää lainoja, koska yritys voi milloin tahansa kaatua. Mitani rukoili viisautta ja ryhtyi voimakkaasti ajamaan markkinointiuudistusta. Hän sai valettua työntekijöille uutta uskoa ja eräs uusi lääkeaine saatiin markkinoille tavalla, joka nosti yhtiön nopeasti jaloilleen. Kuvaavaa on se, että kun sisäisesti mädäntynyt Kanebo-konserni ajautui lopulta konkurssiin, Mitanin jo eläkkeelle siirryttyä, sen tuottavat osat myytiin kilpailijoille. Ja tämä Mitanin johtama tytäryhtiö oli edelleen silloin teräskunnossa. Joka kerta, kun Mitani joutui alennusten ja erottamisuhan alaiseksi, hänellä oli syvä rauha Herralta. Hän ajatteli, että jos hän saa potkut, hän siirtyy evankeliumin kokotoimiseksi julistajaksi yhdessä vaimonsa kanssa. Hänen vaimonsa Kimiko oli pian uskoon tulonsa jälkeen alkanut pitää kotikokouksia ja toimi halki vuosien evankelistana samalla kasvattaa lapsiaan ja tukien miestä. Kun Mitani jäi eläkkeelle, hän aloitti opiskelun tokilaisessa raamattukoulussa ja opintojen jälkeen hänet sitten siunattiin kokotoimiseen evankelioimistyöhön. Mitani oli monella tavalla sitten antanut vihjeitä siitä, miten japanisten kristillisiä kirkkoja pitäisi viedä eteenpäin. No, vielä lyhyesti. No, millä tavalla hän tuli uskoon? No, se varmasti kiinnostaa. Eli hän syntyi aikanaan 1929 Hiroshiman läänissä, läänin Fukuyamassa, jossa mekin Lean kanssa oltiin noin 5 vuotta töissä. Hänen vuotta myöhemmin syntynyt vaimonsa Kimiko oli myöskin kotoisin samasta kaupungista. He tutustuisivat toisiinsa 19-vuotiaana ja seurustelivat 5 vuotta ja avioituivat, kun Yasuto oli valmistunut Tokion Keio-yliopistosta ja aloittanut työnsä Kanebon yhtiössä. Siihen aikaan ei pidetty opiskelua ja avioliittoja ollenkaan niin kuin mahdollisinakaan. Vaikka molempien kotien tausta oli buddhalainen, Kimiko oli pienestä pitäen tajunnut, että on luoja Jumala. Hänellä oli syvä kaipaus päästä tuntemaan hänet. Siksi hän oli asettanut tavoitteekseen löytää sellaisen aviopuolison, joka haluaisi myöskin löytää totuuden. Syvästi rakastuneena ja kodin juuri perustaneena eräänä aamuna, kun hän oli lähettänyt miehensä töihin, hänen silmistään alkoivat valoa kyyneleet valtoiminaan. Hän tajusi silloin, että vaikka sielun ja ruumiin puolesta hän oli onnensa kukkuloilla, hänen henkensä janosi syvässä tyhjyyden tunteessa. Hänen kaipauksensa Jumalan puoleen ei ollut saanut tyydytystä. Juuri silloin eräs saman yhtiön palveluksessa olleen miehen kristitty rouva pyysi häntä kotikokoukseen. Vaikka Kimikolla olikin ennakkoasenteita kristinuskoa kohtaan, hän meni mukaan. Ja muutaman kokouksen jälkeen hän tajusi, että Jeesus kykenee täyttämään hänen sydämensä kaipuun. Hän alkoi käydä kirkossa ja pian hänet kastettiin. Ei kestänyt pitkään, kun kotikokouksia alettiin pitää myöskin mitaneilla. Yasuto, hänen miehensä, ei kuitenkaan tässä vaiheessa ollut erityisen kiinnostunut kristinuskosta. Mieluummin hän kävi sunnuntaisin merenrannalla kalassa tai kiipeämässä rokkoon vuorella. Kun lapsia syntyi ja Kimiko kävi heidän kanssaan kirkossa, Yasuto katsoi velvollisuudekseen kuljettaa heitä autolla kirkolle asti. Niin hän pikkuhiljaa alkoi itsekin käydä kirkossa. Kun Kimiko alkoi pitää kotikokouksia, niin se tuli ihmisiä uskoon yksi toisensa jälkeen. Yasuto rupesi toimimaan näiden kokouksien juontajana, vaikka ei ollutkaan itse vielä sisällä Jumalan valtakunnassa. Tätä elämänvaihetta kesti varsin pitkään, kunnes eteen tuli muuttaa Japanin meren puoleiseen tehtaan asuntoihin. Sielläkin Kimika alkoi pitää kotikokouksia. Edellä päivänä Yasuton toimiessa henkilöstöpäällikkönä tehtaan asunnoissa tuli ongelmaksi se, että muuan uususkonto, todennäköisesti tämä buddhalainen eräs tunnettu ryhmittymä, Souka Kakkai, levittäytyi aggressiivisesti ja alkoi myöskin pitää siellä Kanebon asunnoissa kokouksia. Henkilöstöpäällikön ominaisuudessa Yasuto antoi kirjallisen määräyksen, että uskonnollinen toiminta tehtaan asunnoissa kielletään. Vähän myöhemmin Yasuto kutsuttiin puhutteluun. Miten on mahdollista, että henkilöpäällikön omassa kodissa pidetään edelleen uskonnollisia tilaisuuksia vastoin hänen omaa kieltoaan? Juuri silloin Kimiko oli pitämässä evankeliumiskokousta omien sukulaistensa luona Fukuyamassa. Yasuto joutui sielussaan syvään kriisiin. Hän joutui ottamaan lopullisen kannan joko Jeesuksen puolesta tai häntä vastaan. Hän huusi tuskassaan Herran puoleen ja sai sydämen rauhan. Hän sai armon lähteä Herran seuraan. Kun Kimiko palasi kotiin, hän kohtasi muuttuneen miehen. Mutta ennen tätä tapahtumaa hän oli jo aloittanut uskovien ystäviensä kanssa rukoustaistelun, jotta Yasuto löytäisi pelastuksen. Tänä päivänä Mitanin 4 lapsista, 1 on pastori, 1 pastorin vaimo, 2 toimii liikemaailmassa todistavina kristittyinä. Heidän kotikokouksensa laajentui kirkoksi, jonka pastorina toimii nyt 1 heidän poikansa. Myös molempien sukulaisista moni on löytänyt Jeesuksen vapahtajakseen. Taustalla on molempien yhteinen luja päätös. Tuli mitä tuli. Me haluamme asettaa Herran ensimmäiseksi elämässä, kuninkaaksi. Niin, haluatko sinä asettaa Jeesuksen ensimmäiseksi? Saako hän toteuttaa hänen totuusentaansa ja armonsa hallita sinua? Hän antoi itsensä tuomittavaksi, ettei sinun tarvitsisi joutua tuomittavaksi synneistäsi. Hän kantoi koko syyllisyytesi. Annatko hänen totuutensa tunkeutua sydämeesi niin, että polvistut hänen edessään tunnustamaan koko totuuden itsestäsi ja pyydät armoa ja anteeksiantamusta hänen uhrikuolemansa vedoten? Jos sen teet, Herra pääsee hallitsemaan sinua totuudellaan ja armollaan. Mutta muista, että hän on kuningas senkin jälkeen, jos hylkäät hänet, niin kuin Pilatus. Lopulta joudut kuitenkin hänen totuutensa tutkittavaksi, mutta viimeisellä tuomiolla ei ole enää tarjolla armoa. Siksi tänään on pelastuksen päivä. Niin, Herra, kiitos siitä, että tänään sinä suuressa armossasi, käsittämättömässä rakkaudessasi, joka ajoi sinut ristille, annat syntejä anteeksi. Jokaiselle, joka sinun luoksesi tulee totuudessa. Kiitos tästä sanomattomasta, laajasta. Jeesuksen nimessä. Aamen.